taivas ja maa.
Tere, head kuulajad! Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus ja oleme siin selleks, et rääkida Jeesusest. Möödunud saade oli teemal Jeesus kui issand ja täna tuleb juttu Jeesusest kui inimese pojast ja Jeesusest kui Jumala pojast. Me oleme selles sarjas varem rääkinud sellest, et Jeesus on inimene, samas Jeesus on Jumal, et kas nüüd tänane saade on siis sarnane, ometigi on siin toodud see poja nimetus ka sisse ja piibliski on tegelikult ikkagi need täitsa nagu erinevad väljendid, inimese poeg, ehk siis nagu rõhutades tema inimlikkust ja samas Jumala poeg, ehk et ta on Jumal, aga samas, et ta on Jumala poeg.
Ma usun, et need erinevad nimetused või tiitlid on sihilikult meile Jumala sõnasse pandud just sellise, nagu nad on ja just nii palju, kui need on, sest nad kõik väljendavad või peegeldavad mingisuguseid aspekte, mida teised ei väljenda. Nii et kui me rääkisime Jeesuse inimlikkusest ja jumalikkusest, siis kindlasti praegune saade ei ole selle duubelversioon. Et me ei arva, et see tuli kehvasti välja ja vajab üle või ümber tegemist, et siin me ikkagi räägime eelkõige sellest nii-öelda poja staatusest. Rõhk on siis sõnal poeg, et kes ta siis on, inimese poeg või Jumala poeg. Kõige esimesena tahaks rääkida sellest, mida Uues Testamendis kasutatakse Jeesusest jutustades, nimelt, et ta on ühelt poolt Jumala ainusündinud poeg. Ja teise poolt teda nimetatakse esmasündinud pojaks. Jällegi võib-olla mõnel hakkab kohe tekkima mingisugune vastuolu siin, et kas üks või teine. Piibel arvab, et nii see kui teine, siin ei ole mingit vastuolu. Aga ma püüaks siis alustada sellest ja seletada lahti, et miks on siis nii, et kasutatakse mõlemat terminit. No üleüldse, kui me räägime nendest terminitest, siis näiteks termin isa või poeg, ega siis see ei tähenda üks ühele seda, mida tähendab maapealne isa või poeg, et see tähendab, et neil on siis mingi ema kuskil ja siis ollakse vahekorras ja siis sünnib poeg, et siin me peame aru saama, et need on terminid, mida Jumal on otsustanud kasutada rääkides endast inimesele, et inimene aru saaks. Et see ei ole ilmtingimata täpselt üks ühele nagu üle kantav meie maailma ja meie terminitesse. Täpselt nagu Jeesus, kui ta ütleb, et tema on karjane ja me oleme lambad, siis me saaks siia juurde lugeda terve pika rea asju, mida Jeesus kindlasti silmas ei pidanud. Et ta ei pidanud silmas seda, et ma terve maapeas elu pügan teid nagu karjane lambaid ja siis lõpuks teen šašlõkiks. Et noh, ilmselt, kui Jeesus ütles, et tema on karjane ja me oleme lambad, siis see ei olnud asja mõte. Ehk siis kõigil nendel sõnadel või nendel väljenditel on oma tähendus väli ja kui me selle sealt nagu edasi venitame, siis me juba moonutame seda, mida öelda taheti. Nii et kui öeldakse, et isa ja poeg, siis see ei tähenda, et Jeesus on nagu hiljem tekkinud ja sündinud veel mingisugusest emast või. Aga siis vaatame kõigepealt seda ainu sündinud. See on reeglina Johannese poolt kasutatav termin ja ilmselt kõigile, kes on natukenegi kristliku teoloogiaga tuttavad, on väga tuttav see Johannese kolmas peatükk. No Johannese 3.16 ütleb, et nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainu sündinud poja on annud, et ükski, kes temast usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Ja siis salm 18 ma loen ka, ütleb, et kes usub, kes temas usub, selle üle ei mõisteta kohut ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainu sündinud poja nimesse. Et Johannes kasutab sellist terminit reeglina, erandina siis mõned kohad võib välja tuua, aga reegel on see tema terminoloogia. See kirjeldab siis Jeesuse unikaalsust, tema unikaalset olemust Jumala pojana. Selles mõttes ainu sündinud, et teist tema sarnast ei ole. Samas meid nimetatakse ka Jumala poegadeks. Meie piibel püüab enamasti tõlkida selle natukene arusaadavamaks ja kasutatakse sõna lapsed. No näiteks Rooma 8.14, kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Siin on natuke tarvis kaevata ja see sõna hüios, mida seal kasutatakse, tähendab poega. Teknon on lapsed. Hüios, keda seal kasutatakse või mida seal kasutatakse, tähendab siiski poega ja pigem nii-öelda täiskasvanud poega. Nii et Rooma 8.14, Rooma 8.19, 9.26, 2. Korintuse 6.18, kõigis neis kohtades räägitakse meist kui Jumala poegadest. Mida me nüüd sellest siis välja lugema peaksime? Et kas me oleme Jeesusega samas kategoorias või? Et Jeesus on Jumala poeg ja me ei oleme ka Jumala pojad. Seda kindlasti mitte. See ainusündinu tiitel kirjeldab just Jeesus unikaalsust. Tema on olemuslikult Jumala poeg. Olemuslikult Jumal ise, Jumal poeg. Võib öelda ka nii, mitte lihtsalt Jumala poeg. Meie oleme adopteeritud Jumala perekonda Jumala lasteks. Sellepärast heebrea kirjas ka öeldakse, et Jeesus ei häbene nimetada meid vendadeks. No võib kindlasti ka õdedeks nimetada, eks aga, et vennad ja õed, sellepärast, et me oleme adopteeritud sellesse perekonda. Paulus omakorda kasutab pigem terminit esmasündinu. Ja ma toon mõned näited. Rooma 8.29. Sest need, keda ta on ette ära tundnud, need ta on ka ette ära määranud, saama tema poja näosarnaseks, et tema oleks esmasündinu paljude vendade seas. Jeesus kui Jumala poeg, meie oleme kutsutud muutuma tema näosarnaseks ja tema, Jeesus, on esmasündinu paljude vendade seas. Et see siis nüüd paneb meid nii-öelda Jumala perekonna liikmeteks. Selles mõttes Jeesus on esmasündinu, meie oleme need, kes siis on pärast uuesti sünni kaudu tulnud Jumala perekonda. Kolossa kirjas samamoodi Paulus kasutab seda mõtet. Kolossa 1.15 räägib Jeesusest. Tema on nähtamatu Jumala kuju kogu loodu esmasündinu. Ja salm 18 sama Kolossa esimene peatükk. Ja ta on oma ihukoguduse pea, tema on algus esmasündinu surnuist, et ta kõiges saaks esimeseks. Ja samuti heebrea kiri, heebrea 1.6. Me ei tea, kas see oli Pauluse kirjutatud või kellegi teise oma heebrea kirja autorlus on endiselt vaidlusalune küsimus, aga see ei ole praegu nii oluline. Heebrea 1.6 ütleb nii, aga kui ta toob oma esmasündinu maa peale, siis ta ütleb ka kõik Jumala inglid kummardagu teda. Nii et see esmasündinu, see termin, millele see siis nüüd viitab? Ütleme kõigepealt, millele ta ei viita. See ei viita sellele, et Jeesus on loodud olend. See on see, mida näiteks arjaanid, mida me siin oleme juba varem rääkinud, ei hoova tunnistajad õpetavad. Seda kõike dubleerima ei hakka, aga see esmasündinu ei väida, et Jeesus on esimene loodud olend, vaid esmasündinu tähendab eelkõige privilegeeritud seisundit. Mitte järjekorda, et kui on esmasündinu, siis on, ma ei tea, mingi desmasündinu ja kosma, mis iganes keerulisi ja veidud terminid siin välja ei mõtleks. Et see on eelkõige privilegeeritud eriline staatus.
Sarnane asi vist on viidatud ka teise Moosese 4.22, kus on öeldud, nõnda ütleb Issand, Iisrael on minu esmasündinud poeg, ehk et see privilegeeritus.
Jah, see tähendab mitte kronoloogiat, vaid staatust. Et kui vaadata seda sama Kolossa kirja, kus öeldi, et Jeesus on esmasündinu surnuist, Kolossa 1.18, mida see siis tähendab? Kas Jeesus on esimene, kes äratati surnust üles? Ei ole. Jeesus ise äratas vähemalt kolm inimest surnust üles, vanas testamendis äratati mõni inimene surnust üles. Jutt ei saa olla kronoloogiast, vaid jutt on staatusest, nii-öelda erilisest privilegeeritud seisundist. Ja seda on väga lihtne tõestada, näiteks heebrea 11.7 nimetab Iisakit Abrahami ainusündinuks, kuigi ta esmasündinu oli Ismael. Ainusündinu, kas siis see tähendab, et Abrahamil polnud rohkem lapsi? Ainusündinu, ei tal oli teisi lapsi veel. ja Ismael oli tema esmasündinu, mida see Iisaki ainusündinu staatus seal siis tähendab, seda, et tema oli eriline selles mõttes, et teda oli valitud selles nii-öelda messia liinis pärima õnnistust ja pärima tõotusi, see oli see, mida Ismaelile ei antud.
Ja et Iisak oli tõotuse poeg, kuigi tal oli, no mina lugesin kiiruga kokku vähemalt 7 venda, Ismael ja siis veel Abrahami uus naine, kes pärast Saara surma Ketura.
Ketura,
ja et temal oli ka 6 poega vähemalt. Aga see, et Jeesus oli või on privilegeeritud, kuigi teda nimetatakse esmasündinuks või ainusündinuks, no ta on ka selles mõttes eriline, et ka kõik teised üles äratatud kunagi ikkagi ju surid, aga Jeesus ei ole surnud ja ei ole plaanis ka.
Jah, ka sellest ta on teistmoodi staatuses esmasündinu surnuist võrreldes nende kõigi teistega. No me võiks muidugi siin jah rääkida veel, et kui Jeesus surnust üles äratati, siis öeldakse, et hauad läksid lahti ja surnud ärkasid üles, et kas nemad surid uuesti ära, ei ole teada, et need uuesti ära oleks surnud. Teised küll jah, kes Jeesuse teenistuse või vanatestamendi ajal äratati.
No jah, aga selles mõttes, et siia maa peale nad ju ei ole jäänud tänase päevani.
Ei, kindlasti et kuskil Iisraeli turismireisil neid ei näe.
Jah, et eks kõik hinged elavad edasi, kas siis Jumala juures või siis siin, seal, kuhu me sattuda ei taha.
Jaa, aga need äratati füüsiliselt lause üles, ütleb, et ilmus pühade ihud ilmusid ja ilmusid Jerusalemas inimestele, see on üks mõni arvab, et kõige veidramaid kohti üldse Uue Testamendi kirjeldustes, et kuidas see siis võis nüüd olla, et mingisugune surnud esivanem üks, et koputab mul uksele, et tere, otsustasin korraks läbi astuda, mul on varsti sinna ülespoole minek, aga lihtsalt tere teile ja nüüd läksin.
Jah, aga siit maa pealt ta ikkagi nagu lahkus.
Jah, maa pealt võeti ära, võeti Jumala juurde, aga jah, selline huvitav, see on ilmselt siis viimse päeva surnut üles tõusmise eel tähendus ja see puudutas Vana Testamendi pühasid, kas neid kõiki või mitte, seda me täpselt ei tea, ilmselt mitte, aga selline huvitav lugu nende surnust üles tõusnute kohta, et selline episood ka oli maailma ajaloos.
Jeesus ka ikkagi nagu siit ilmast lahkus risti surma läbi, aga teda on ikkagi tänase päevani aegajalt nähtud käimas siin maa peal, tänasel päeval küll rohkem ilmselt kusagil moslemi riikides ilmunud mosseedes ja nii edasi.
Ja soovitan lugeda jälle Allan Krolli jutlus või loeng ilma raamatu soovitus, et ei kõlba kuhugi. Üks raamat on hiljuti ilmunud Katmata palgega, see on ühe moslemi naise tunnistus, kes oli halvatud palju aastaid ja Jeesus ilmus talle ja tegi ta terveks ja siis kuidas ta pöördus Jeesuse poole ja tunnistas kõigile oma sugulastele, kes tahtsid teda ära tappa ja heitsid ta suguvasast välja ja Jumal hakkas hiljem imesid tegema nende keskel. Nii et,
ja kes jah. Sellest raamatust tahab rohkem teada saada, eelkõige muidugi soovitame lugeda, aga Pereraadios ka raamatutunni kaustas 2025 märtsikuus on see eetris olnud ja kes teab võib-olla kunagi ka järjejutuna tulekul.
Väga hea raamat, väga hea, soovitan kõigile. Nii et siis räägime Jeesusest kui ainusündinust ja esmasündinust. Natuke peab ka ajalugu arvestama, nimelt Jeesus ajal räägiti näiteks ka messiast kui Jumala pojast. See oli selline termi, mida kasutati messia kohta viidates siis teise Saamueli 7. peatükki 14. salmile, kus Jumal annab tõotuse ühelt poolt nagu Saalomonile, aga teiselt poolt kellelegi palju kaugemale isikule ka. Ja näiteks psalmide raamatus kirjeldatakse seda messiaanlikku kuningat nõnda. Psalm 89-28 ütleb, et mina teen ta esmasündinuks, ning kõige kõrgemaks kuningaks üle ilma maas on siis messiaanlik ette kuulutus Jeesusest, esmasündinud kuningas üle kogu ilma maa. Jällegi siit võib aru saada, miks paljud Jeesusest pettusid, sellepärast, et Jeesus oma esimesel tulekul keeldus seda kuningastaatust poliitilises mõttes vastu võtma. Pakuti, taheti kuningaks teha, aga Jeesus loobus sellest. Ja muidugi üks nendest messiaanliku kuninga psalmidest, millest ei saa üle ega ümber, on psalm 2, kus kirjutatakse nõnda. Jumal ise räägib, ütleb, aga mina olen seadnud oma kuninga Siionile, oma pühale mäele. ma annan teada issand otsuse, et tema ütles minule, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sinu. See on kirjakoht, mida Uues Testamentis mitu korda tsiteeritakse. Küsi minult ja ma annan paganat su pärandiks ja ilma ma otsad su omandiks. See on see, mida Jumal isa ütleb Jeesusele Kristusele ja see on ilmselgelt vastatud palve. Ilma ma otsad tõesti pärandiks ja paganat tema omandiks. Sa peksad nad puruks raudkeppiga ja lööd nad katki nagu potissepa tehtud astjad. Nii siis teie kuningad saage mõistlikuks, te ilma ma kohtumõistjad laske endid noomida, teenige issandat kartusega, ilutsege värisemisega, antke suud pojale. Messiaalik psalm, umbes 1000 aastat enne Jeesust kirjutatud, teda nimetatakse kuningaks ja pojaks. Et ta ei vihastaks ja te ei hukkuks oma teel, sest tema viha peab süttib pea. Õndsad on kõik, kes tema juures pelgupaika otsivad. Nii et messiaalik psalm, mis kuulutab ette Jeesust kui Jumala poega tulevast valitsejat ja ütleb, et seadke oma asjad tema ees korda, kuni veel aega on. Aga nüüd vaataks natukene seda Jeesuse kui inimese poja temaatikat. Seda nimetust kasutab Jeesus enda kohta praktiliselt eranditult ja alati. Põhimõtteliselt see on Jeesuse nii-öelda lemmik väljendis enda kohta, keegi teine Jeesuse kohta seda ei kasuta. Jeesuse poole pöördutakse alati mingisuguse muu tiitliga või nimetusega, aga Jeesus siis endast räägib praktiliselt alati kui inimese pojast. Ja see on huvitav, et see evangeeliumides esineb väga-väga sageli, see esineb lausa 82 korda ja väljaspool evangeeliume mõnes üksikus kohas. Apostlitööd 7.56, ilmutus 1.13, 14.14 ja Hebrea 2.6, nii et see on evangeeliumidele omane just kasutada sellist väljendust. Ja see ei ole ainult Uue Testamendi termin, näiteks see inimese poeg esineb ka Enoki raamatus. Enoki raamat ei ole osa pühakirjast, ei peagi seda olema, aga Enoki raamat oli tolla autoritele vägagi tuntud ja nii tuntud lausa, et juuda kirjas seda 2 korda tsiteeritakse. Ja Enoki raamatus mainitakse inimese poega, kes on üleloomulik olend, ja kes on saadetud kohut mõistma inimkonna üle. Nii et ma usun, et ka see on tegelikult ettekuulutus Jeesusest, kuigi mitte inspireeritud pühakirjas. Aga ma usun, et Jumal saab anda infokillukesi ka paljude teiste allikate kaudu. Paulus tsiteerib siin paganlike poeete ja kindlasti ei arva, et need peaks pühakirjaks kuulutatama, aga ta saab aru, et seal on mingi tõe iva sees, mida ta saab kasutada selleks, et kuulutada Jeesust. Nii et siis see on nii-öelda teise templi ajastu judaismis täiesti olemas, teises Esra raamatus, esimeses Enoki raamatus, noh mõned näited on siin veel, Messias, inimese poeg, ütleb Enoki raamat, valiti ja viidi Jumala juurde enne kui maailm loodi. Esimene Enok 48.6, enne kui päike ja tähtkujud loodi, taevas ja tähed, määras Jumal nende vaimulike taevaste vägede issanda Messia nime, esimene Enok 48.3. Nii et me näeme, et see ei olnud termin, mis nüüd äkitselt tuli kasutusele Jeesuse poolt või Jeesus ajal. Ja see oleks pidanud panema mõtlema, miks ma seda rõhutan, on just see, et Jeesus aegsed juudid teadsid neid tekste. Teise templi ajastu, teine tempel on siis see periood, kus Jeesus tegutses, see loomulikult ulatub natukene pärast tema aega ja mitu sajandit enne teda ka, aga selle perioodi juudid teadsid neid tekste ja kui Jeesus räägib endast kui inimese pojast, meie loeme ja mõtleme, et noh, see on lihtsalt Jeesuse inimlikus, et Jeesus räägib endast kui inimesest, mitte ainult. Seda küll, aga mitte ainult esimese sajandi juudi kõrvadele, see pidi tekitama nii-öelda sellise tuttava resonantsi või mingisuguse sellise arusaamised. Ahaa, see on termin, mida ma olen kuskilt varem kuulnud. No, kes on Vana Testamenti lugenud, teavad, et Hesekeli raamatus väga-väga sageli kasutatud termin. seal Jumal räägib prohvetiga ja nimetab teda praktiliselt kogu aeg inimese pojaks. Ben Adam, noh, see tema puhul tähendas lihtsalt inimest. Taanili raamat läheb juba nõks kaugemale. Taanili raamatus Taanili 7.13 räägitakse inimese pojast, kes on taevan olend, kellele Jumal annab meelevalla kohut mõista. Ehk et see on juba midagi erilist, see on ka kus juures põhjus, miks Jeesus, kui ta seda kirjakohta enda kohta rakendas või viitas ülempreestri ees, siis seda peeti Jumala pilkeks. Jeesus rääkis sellest samast Taanieli 7. peatükist. Aga jah, loomulikult see Jeesus kui inimese poeg, see viitab kindlasti ka tema inimlikkusele. Et see on ütleme laiema tähendusväljaga termin. See tähendab teda kui inimest, see tähendab teda ka kui erilist messiaanlikku ette kuulutatud inimest Enokis ja näiteks Taanielis. Aga Jeesus räägib sellest, et see inimese poeg teeb asju, mida ükski tavaline inimene teha ei saa. No näiteks, inimese poeg võib patud andeks anda, Matteus 9.6. No ilmselgelt see ei viita sellele, et noh, ma olen tavaline inimene ja ma annan andeks patud, mida inimene on sooritanud Jumala vastu. No ma võin andeks anda patu, mille keegi on minu vastu sooritanud, aga ma ei saa andeks anda kellelegi patu, mille see inimene on Jumala vastu teinud.
Aga Uues Testamendis on koht, kellele teie patud kinnitate, on kinnitatud ja kelle, mis te siin vabastate, on vabastatud ja...
See on evangelisatsiooni kontekstis, Jeesus puhub jüngrite peale, ütleb, võtke vastu püha vaim, nii nagu isa on läkitanud mind, nii läkitan mina teid ja siis ütleb, et kellele te patud andeks annate, need on andestatud ja kellele te kinnitate, on need kinnitatud. Ehk et kes teie sõnumi võtab vastu, see leiab lepituse Jumalaga, kes ei võta, see jääb kinni oma patudesse. Et mina sealt ei loe nagu ütleme sellist katoliiklikku tõlgitsust välja, et näiteks mingi keegi vaimulik saab öelda, et sinu patud on andestatud või sinu patud on sulle kinnitatud. Aga jah, see on selline vaidlusalune tekst, mida protestantid ja katoliiklased väga-väga erinevalt mõistavad. Katoliiklased enamasti seostuvad seda siis vaimuliku ametiga, preester näiteks võtab vastu pihi ja siis kuulutab absolutsiooni ja tugineb harilikult sellele kohale, protestantid mitte. Nii et siis Jeesus võis anda andeks patud. Jeesus on hingamispäeva issand või isand, Markuse 2.28. Mitte tavaline inimene, ükski tavaline inimene ei saa olla hingamispäeva isand. Ta tuli teenima inimesi, Markuse 10.45. Inimese poeg teenib inimesi. Luuka 19.10 ütleb samas, et ta tuli päästma kadunuid. Inimese poeg tuleb päästma kadunuid, ehk et Jumal saab inimeseks, et päästa neid samu inimesi. Ta pidi surema ja surnust üles tõusma inimese pojana, Markuse 9.9. Ta tuleb tagasi inimese poja päeval. See on huvitav termi, mida Jeesus kasutab, Luuka 17.24, inimese poja päev. Ehk et minu tagasi tulek ühel hetkel taevapilvedel tuleb inimese poeg, nagu Matteuse 26.64 ütleb, istub troonile ja mõistab inimese pojana kohut kõigi inimeste üle. Matteuse 25.31 ja järgmised salmid.
Biiblis räägitakse ka issanda päevast, kas see on siis üks ja sama?
See on üks ja sama. Selles mõttes kronoloogiliselt üks ja sama asi, aga ilmselt Jeesus rõhutab seda nii-öelda inimese poja päeva just viidates oma lunastusele, inkarnatsioonile, inimeseks saamisele, lunastussurmale. Ja et kes nüüd selle hülgab, selle Jumala inimeseks saamise ja kannatamise, selle saatus on põhimõtteliselt otsustatud. See on meil eraldi teema olnud Jeesuse lihaks saamine, inkarnatsioon ja kõik sellega seonduvaga. Nii et jah, see on üks ja sama asi. Nüüd, Jeesus kui Jumala poeg. Et me oleme siin rääkinud Jeesusest kui ainusündinust ja esmasündinust, oleme rääkinud temast kui inimese pojast ja nüüd tahaks rääkida temast kui Jumala pojast. Alustaks võib-olla natuke ebatüüpiliselt, alustaks kuradi rünnakutest. Kui Jeesus on kõrbes, Matteuse 4, Luuka 4, kirjeldavad seda Markus samamoodi, aga natukene lühemalt siis kaks kolmandikku Jeesuse kõrbe kiusatustest puudutavad just tema identiteeti Jumala pojana. Kui sa oled Jumala poeg, siis tõesta seda, tehes nii või naa. Ja noh, Jeesus ei vaevu seda seal tõestama, Jeesus seisab Jumala sõna peal ja lööb need rünnakud tagasi, aga see on minu jaoks päris huvitav ja märgilise tähtsusega asi, et peamiselt rünnatakse seda tema Jumala poja identiteeti. Saatan ütle kordagi, et kui sa oled inimese poeg, siis tõesta või tee seda, kui sa oled Taaveti poeg, siis tõesta või tee, aga see Jumala poja staatus, see on see, mida ta ründab. Jeesus ise nimetab ennast Jumala pojaks. Mõni kuulab, ütleb, et noh, see on nii ilmselge, et miks sellest üldse rääkida on tarvis. See on kindlasti kohe mitte ilmselge asi, sellepärast, et meil on kuskil 18-19. Sajandist järjest riburadapidi olnud selliseid liberaalsed teolooge, kes ütlevad, et Jeesus mitte kunagi ennast Jumala pojaks ei nimetanud. Et see on esimeste kristlaste poolt Jeesusele omistatud tiitel. Noh, mõned liberaalid ütlevad lausa nii, et Jeesus ei nimetanud ennast põhimõtteliselt ühegi muu nimetuse või tiitliga peale inimese poja. Ei pidanud ennast prohvetiks, ei pidanud ennast issandaks, Jumala pojaks ja nii edasi, nii edasi. Taaveti pojaks isegi ei olevat pidanud ennast. Mattuse 21:37-39 on jutt viinamäest, mis on antud rendile uutele omanikele ja siis peremees tahab vilja ja saadab seal oma sulaseid ja need seal siis pekstakse ja tapetakse mõned. See on sümbol Vanatestamendi prohvetitest siis, kelle Jumal saadab oma rahva juurde. Ja siis ta ütleb, et viimaks ta mõtles, et ma saadan oma poja. Ja Jeesus, kes seda lugu jutustab, ilmselgelt seostab ise ennast selle pojaga. Tõtled, mina olen see. Teie olete need viinamäe rentnikud, Jumal on selle viinamäe omanik, Jumal on saatnud inimesi, kes tahavad ja ootavad ja otsivad vilja, teie ei ole siia maani seda andnud, nüüd on tulnud poeg ja ootab vilja. Ja mida nad tegid? Vaatasid ja ütlesid, et see on päri ja tapame ta ära, kogu pärand jääb meile. Ja tapsid ja viskasid viinamäelt välja. Jeesus räägib ise endast kui viinamäe omaniku pojast. Ja muidugi jälle mõni kriitik ütleb, et kogu see tekst on esimeste kristlaste välja mõeldis. Et Jeesus kindlasti midagi sellist enda kohta ei öelnud. Ja seda muidugi tõestada on põhimõtteliselt võimatu. Et see ei olnud kindlasti Jeesuse poolt öeldud. Mina usun, et Jeesus ütles seda ja algkogudus ei mõelnud need asju välja. Paulus hästi selgelt eristab oma enda mõtteid ja ütleb, et seda ütlen mina, mitte issand ei ole seda mulle annud. Ja, et nüüd arvata, et esimesed kristlased võtsid endale vabaduse omistada enda sõnu Jeesusele, ehk siis valetada, küll religioosselt nii-öelda õilse motivatsiooniga, aga siiski valetada täiesti mõeldamatu. Absoluutselt mõeldamatu, et nemad, kes nad pidid tunnistama Jeesust, valetavad pannes Jeesuse suhu sõnu, mida ta pole kunagi öelnud, absoluutselt mõeldamatu, aga noh, eks iga üks mõtleb ise oma rikutuse tasemel selles juures.
Ma tuleb siin kohal meelde, mida juudi rabid räägivad. Noh, see tuli teemaks ühe teise asjaga seoses, et ühelt rabilt küsiti, et miks panevad just eriti religioossed juudid oma lastele noh, neid nimesid, mis on vanast testamendis nagu esinenud. Ja siis rabi vastas ütles, et lapse vanem on lapsele nime pannes prohvet ja ta annab talle siis nime, mis ta nagu sel hetkel tunneb, et peab andma. Ja ta ütles ka seda, et üks põhjus, miks antakse piibli nimesid, on see, et selle läbi tegelikult nagu tunnistatakse, et meie esiisad, kes neid nimesid on pannud oma lastele, on olnud inspireeritud Jumala vaimust. Ja nii ühesõnaga see lugu kui ka mitu teist lugu nagu kirjeldavad seda mõtet, et need sugupõlved, kes on elanud nii-öelda loomisele lähemal ajal, et nemad on olnud ikkagi rohkem inspireeritud kui meie, kes me elame nii palju hiljem ja parakus on, et seda väge lekib välja kogu aeg, nii nagu meiegi peame no, pidevalt täituma püha vaimuga ja peame ikkagi nagu pingutama pidevalt, aga nii nagu kõik asi nagu liigub kaose suunas järjest enam, et nii on need esimesed põlvkonnad ikkagi olnud rohkem inspireeritud ja nagu Jumala õnnistuse all.
Jah, see paistab olevat selline läbiv nägemus inimkonna ajaloost üldse, kultuurantropoloogid on seda uurinud ja välja toonud, et see on enam vähem sarnane muster igal pool, et öeldakse, et kunagi oli mingi nii-öelda kuldaeg, kus asjad olid nii nagu pidid, ja nüüd praegu on kehva aeg, asjad ei ole nii nagu peaks ja siis kunagi see kuldaeg tuleb tagasi, et see on see tuleviku lootus. Ja teah võib eeldada, et kui kunagi see kuldaeg oli, siis see mingi kuma sealt nagu kandus edasi. Ja ma mõtlen kas või täiesti mitte sellest teemast mõte, aga et kuidas surm tuleb esimeste inimeste üleastumise läbi siia sellesse ilma, aga nad elavad ikka suhteliselt kaua veel ja siis hakkab see järjest kahanema see nende eluiga ja siis lõpuks jõuab sinna enam vähem sellise 70-80 aasta peale. Et surm ikkagi nägi võib öelda kõvasti vaeva, et inimest sinna maale viia ja ei olnud see selline totaalne täielik invasioon, et nii-öelda tuli välja lülitatud ja kott pime. Et see võis olla küll, jah, et teatud aegadel oli seda Jumala tundmist rohkem, aga muidugi ajalugu ei ole tarvis idealiseerida ka, et ka Iisraeli rahva ajalus on olnud väga, väga süngeid perioode. Ma praegu oma isiklikus piibli lugemises loen Vana Testamenti ja just täna hommikul lugesin Iisraeli kuningast Manassest, kes valitses kõige kauem kõigist kuningatest 55 aastat ja oli samas üks kõige õudsamaid tegelasi üldse. Täitis Jerusalema verega, pani igasuguseid ebajumalaid igale poole, et noh, meil on raske ette kujutada, kui me loeme näiteks uut testamenti, et juudid, jah, nad variserid võisid olla sellist oma õigust täis ja silmakirjatsed, aga sellist Iisraeli, kus on rohkem ebajumalaid kui juuda linnasid, nagu profet ütleb, raske ette kujutada sellist Iisraeli, kus Jumala tempel on täis ebajumalaid, kus preestrid teenivad ebajumalaid ja suitsutavad seal mingisugusele asherale ja paalidele ja kõike muud. Raske ette kujutada, see kõik on olemas olnud. Ja nii, et jah, seda mineviku idealiseerimise viga ka teha ei saa. Natuke veel sellest, kuidas Jeesus rääkis endast kui Jumala pojast. Johannese 10.36 näiteks. Jeesus räägib, kuidas te siis ütlete sellele, kelle isa on pühitsenud ja läkitanud maailma, et ta teotab Jumalat, kuna ma ütlesin, mina olen Jumala poeg. Jällegi küsimus taandub sellele, et kas me usume selle teksti usaldusväärsust või mitte. Kas me väidame, et esimesed kristlased omistasid Jeesusele sõnu, mida ta mitte kunagi tegelikult ei öelnud, ehk siis valetasid ise ja panid ka Jeesuse valetama, või me eeldame, et need, kes seda kõrvalt nägid ja kuulsid, teavad pisut paremini kui meie 2000 aastat hiljem ja panid kirja selle nii, nagu Jeesus tegelikult neid sõnu ütles. Johannes 11.4 samuti. Seda kuulnud ütles Jeesus, see haigus ei ole surmaks, vaid Jumala austuseks, et selle läbi austataks Jumala poega. See on siis jutt Jeesusest endast ja siis austamine saab teoks sel hetkel, kui ta Laatsaluse surnust üles äratab. Nii et siis Jeesus nimetas ennast Jumala pojaks. Aga nimetasid ka paljud teised. Näiteks teemonid tunnistasid. Nemad olid ühed esimestest, kes olid sunnitud tunnistama, et Jeesus on Jumala poeg. Matteuse 8.29 räägib kurjadest vaimudest ja ütleb, ja vaata need karjusid, mis on meil sinuga asja, sa Jumala poeg, noh, inimesed karjuvad, aga teemonid nende kaudu täpsemalt siis. Mis on meil sinuga asja, sa Jumala poeg, kas sa oled tulnud meid enne aegu piinama? No, teemonid teavad, et ühel hetkel nende karistusaeg saabub ja nad põhimõtteliselt ütlevad Jeesusele, et vaadates kella, kas pisut varavõitu ei ole või. ja Jeesus ei tule neid saatma kuhugi tulejärve piinlema või kuhugi sügavuse kaevu kinni panema, vaid Jeesus ajab nad välja inimestest, mis on ka nende jaoks piin. Jeesus ise kirjeldab seda, et kui kurivaim läheb välja, siis ta käib mööda kuivi paiku, otsib hingamist ja ei leia, ta on nagu võõrutusnähtudega narkomaan, et on paha olla, kui ta on oma kehast ilma jäänud. Noh, oma keha on see, mida ta ütleb, ma lähen tagasi, oma kotta. Inimene arvab, et see on tema ihu. Teemon ütleb, et ei, see on minu koda, minu maja, mina tahan sinna tagasi saada.
Siin kohal ma väga soovitaksin lugege C.S. Lewis raamatut Pahareti kirjapaun, et see räägib väga nagu see, sellest nii-öelda teemonlikust vaatepunktist üldse, kuidas nemad näevad inimese elu ja Jumala otsimist ja kui palju Jumala otsimine neile ikkagi seda piina valmistab.
Soovitan soojalt. Lewis oli vaieldamatult geenius ja kirjutab minu meelest väga, väga hästi. See on selline nii-öelda ülemteemoni ja alamteemoni oma vaheline selline kirjavahetus, et kuidas ja mida teha, et kõige efektiivsem olla ja väga hea, me oleme vahel harjunud selliste õpetuslike raamatutega nagu teoloogilistega, mõnikord on väga hea sellest teemast saada hoopis teine perspektiiv ja minu mõelest C.S. Lewis teeb seda täiesti geniaalselt. Ja eesti keeles täiesti olemas vist vähemalt teine trükk või kui mitte rohkem. Nii et teemonid tunnistavad, et Jeesusel on meelevalt nende üle ja alistuvad talle. Mulle nii meeldib see, kuidas Jeesus käsib neil vait jääda ja nad jäävad vait. Jeesus käsib neil välja minna, nad ei saa vastu vaielda, nad peavad välja minema, meeldib või ei meeldi. Mulle väga meeldib see termin, mida kreeka keelne uus testament kasutab kurjade vaimude välja ajamise kohta. See sõna ekballo tähendab välja viskama. See ajama on natuke nagu selline leebe, et noh, ajad umbes nagu lehmakarja. Laksutad piitsa või teed mingit häält, aga see välja viskama, see on ikkagi nii, et sa lähed kohta sisse, ütled, teie ei peaks siin olema kratist kinni ja viskad jõuga uksest välja need tüübid. See on see, mida Jeesus tegi. Ja loomulikult, teemonid ei saanud vastu vaielda, kui nad saavad aru, et Jumala poeg marssis sisse. Nagu nii-öelda filmikangelane lõi jalaga ukse lahti ja ütles, et teie lendate nüüd siit välja. Sa ei pea mitte iial, kui sa oled kristlane, sa ei pea iial kartma kuradit või teemoneid. Neid ei saa naeru vääristada jala hinnata otse loomulikult, seda mitte mingil juhul, aga kui sina oled õiges suhtes Jumalaga ja Jumala vaim on sinu sees, siis nagu esimene Johannes 4.4 ütleb, et suurem on see, kes on sinu sees, kui see, kes on maailmas. Sina koos Jeesusega moodustad absoluutse enamuse, kui sa peaksid ka kunagi kokku puutuma mingite teemonlike rünnakutega.
Ma näen sageli igasugused unenägusid, aga tavaliselt on need lihtsalt, nagu üks rabi ütles, et unenäod on peaaju jäätmed, et ilmselt lihtsalt mingi failide korrastus, et ühesõnaga ei pea neist suuremast lugu, nad ei tähenda midagi, aga mul on olnud küll elus ikkagi üsna mitmeid selliseid unesid, mis ma tean, et on mingit pidi tähendusega ja üks oli just ka selline teemonite teemal ja see nägi välja niimoodi, et ma nagu käisin oma teed ja mingid sellised karvased olendid ajasid mind taga ja piirasid ja ühesõnaga ei tahtnud mul lasta edasi minna. Ja siis ma kuidagi vihastasin ja nagu sõrmega näitasin nende poole ja hakkasin ütlema Jeesuse nimel, Jeesuse nimel. Ja iga kord, kui ma ütlesin, nad muutusid järjest nagu väiksemaks ja nagu visklesid ja tõmblesid, kuni nad noh, lihtsalt nagu haihtusid ja tee oli vaba ja ma sain edasi minna. Et ma arvan, et kui me poeme Jeesuse selja taha, kasutame tema nime, seisame Jeesuse vere all, et siis just selles positsioonis me olemegi, et teemonid ei saa meile vastu seista, kui meie oleme Jeesuses.
Ja siin ei ole meie endaga väga palju pistmist peale selle, et me peame olema Jeesusele alistunud ja uskuma temasse ja siis me saame olla tema meelevalla kanaliteks. ilma, et meist endast see, nagu Paulus ütleb, et see vägi ei ole meist endist, meil on see aare saviastjates, et meie oleme need tavalised, vahel isegi pragulised ja konarlikud saviastjad ja see vägi tuleb Jeesuse nimest. Ja teemonid tunnistavad Jeesust kui Jumala poega ja noh, loomulikult peavad talle kuuletuma, alistuma ja välja minema. Jeesuse jüngrid tunnistavad, et ta on Jumala poeg. Matteuse 4.33 parajasti, kui Jeesus oli õnnistanud jüngreid tohutult suure kalasaagiga, siis öeldakse, et paadis olijad, aga kummardasid teda ja ütlesid, tõesti sina oled Jumala poeg. See on usutunnistus, et nad on näinud midagi sellist, mida nad pole elu sees kogenud ja ütlevad, et sina oled Jumala poeg. Mitte lihtsalt profet, mitte lihtsalt suur rabi või õpetaja, vaid Jumala poeg. See on ikka mitu kraadi kangem. Usutunnistus.
Huvitav, kuidas see paadis kummardamine välja nägi. Üks teine juhtum oli veel. Peetros läks kala püüdma, kui Jeesus oli ristil surmatud. Ja siis tuleb Jeesus ja annab talle kalasaagi ja siis Peetros ütleb, et mine ära mu juures, sest ma olen patune.
Ja see on huvitav see inimese psühholoogi, et ühe poolt väga tahad teda, ja teiselt poolt tunned, et sa oled nii patune, et sa ei ole väärt tema kohalolu. Sest samast Peetrusest rääkides, Matteuse 16.16, Siimon Peetrus kostis Jeesuse küsimuse peale, kes ma teie arvates olen. Sina oled Messias, elava Jumala poeg. Et Jeesus ütleb seda ise enda kohta, teemonid ütlevad seda Jeesuse kohta, jüngrid ütlevad seda Jeesuse kohta. Johannes 1.49, Naatanael ütles talle, rabi, sina oled Jumala poeg, sina oled Iisraeli kuningas. Et see ei ole mingi algkoguduse poolt välja mõeldud tiitel ja siis tagant järel omistatud talle, vaid me näeme, et põhimõtteliselt Jeesuse avaliku teenistuse alguses saadik nimetatakse teda Jumala pojaks. Paulus öeldakse meile Apostlite teod 9.20, kuulutas sünagoogides, et Jeesus on Jumala poeg. Etioopia eunuh tunnistas, et Jeesus on Jumala poeg, Apostlite teod 8.37. Isegi Rooma ohvitser, kes Jeesuse risti lüüa käskis, tunnistas, et Jeesus on Jumala poeg, Mattuse 27.54. No, tema ilmselgelt ei uskunud seda, kui ta Jeesust risti lööma hakkas, aga siis nähes risti löömist ja seda maa värinat ja kuidas päike läks pimedaks ja No, tema sealt kohast ilmselt ei näinud, et templi ees riie rebenes, aga nägi midagi nii vapustavat, et ta oli sunnitud tunnistama, et see tõesti on Jumala poeg, kelle me just risti lõime.
Kõik peavad tunnistama, et Jeesus on Jumala poeg. Nad teevad seda kas vabatahtlikult, ehk siis Jumala poolset ilmutust vastu võttes või siis ühel päeval tahtmatult.
Jah. See on täpselt see, mida ka see Filippi teine peatükk ütleb, et iga põlv nõtkub, kas siin selles elus, sellel maailma ajastul või siis, kui on sellest juba ütleme, päästmiseks vähe. Et kõik põlved nõtkuvad, kõik keeled tunnistavad seda, lihtsalt küsimus on selles, et kui sa tunnistad siin pool igavikku, siis sa tunnistad päästmiseks. Kui sa tunnistad seal pool igaviku, siis lihtsalt alistumiseks ja kuuletumiseks oma nii-öelda karistusega leppimiseks. Nii et kindlasti soovitan kõigil teha seda siin pool, siin kus veel on sellest midagi selles mõttes kasu, et sa saad muuta sellega oma elu, oma saatuse, oma tuleviku ja see on see, mida kuningas pakub. Piltlikult öelda, see on Jeesus enda tähendamissõna, kui ta ütleb, et kui tuleb üks kuningas suure armeega peale, siis teine saab aru, et ta ei tule toime. Et siis ta aegsasti saadab juba rahu paluma, et lepime ära. Ja see on see, mida Jeesus seal tegelikult ütleb Jumala kuningriigi kohta, et Jumala kuningriik praegu pakub amnestiat mässajatele võimalust kapituleeruda. Need, kes jätkavad mässu ja ei kapituleeru, Need siis ühel hetkel saavad kokku selle nii-öelda Jumala kuningriigi armeega ja see ei lõppe neile sugugi hästi.
Jah, ja selle kohta on meil ka selline hea või ehk halb eeskuju kuradi näol.
Jah.
Kes on ikkagi, no jah, tema oli ingel, talle ei antudki seda võimalust üldse, et meelt parandada.
Jah, aga see ei taha meie Jumala pilti ära mahtuda, et kas tõesti võib nii olla, et armu uks pannakse kinni, et ei saa meid parandada ühest hetkest enam. kui me vaatame lugu rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest, siis mees isegi ei taha välja saada põrgust, vaid ta ütleb, et leevenda mu olukorda, mu saatust. Ja talle öeldakse, et ei, seda enam ei saa teha. Et siin on nüüd need otsused on selles elus tehtud ja need on lõplikud ja seda enam ei saa muuta. Et selles mõttes see Jeesusesse uskumine kui Jumala pojasse ja kui issandasse, see on ülioluline siin pool igaviku juba, et sa pead selle otsuse tegema siin pool. Ja mitte mängima oma igavikuga Vene ruletti lootes, et aga ehk saab ka teisel pool veel. Nii nagu meie kuulsad laulusõnad ütlevad, et meil on aega veel. Ei pruugi olla meil aega veel.
Keegi ütles, et isegi see on nii suur arm, et inimesele on üldse teada antud, et ta peab meelt parandama.
Absoluutselt, see on ju nii-öelda kuninga armee poolt meile saadetud kapitulatsioonikäsk, et kiri antaks üle. See on suur asi, kui antaks üldse võimalus kapituleeruda, sellepärast, et ega me kõik oleme nii palju Jumala vastu eksinud oma sõnades, tegudes, mõtetes, tegemata jätmistes, et miski kohusta teda pakkuma meile amnestiat. Sellest on tarvis aru saada, et Jumalat ei kohusta selleks absoluutselt miski peale tema armastuse inimkonna suhtes. See ei ole nii, et ta peab seda tegema või muidu. Ei, ta on suveräänne Jumal, näiteks langenud inglitele, ta sellist võimalust ei paku. Ja tema suveräänne õigus on seda mitte pakkuda, kui ta on otsustanud nii, siis nii see jääb. Inimestele ta pakub seda, jällegi tema oma suveräänsuses võib, nagu Piibel ütleb, võib anda armu või mõista hukka.
Kunagi kuulsin üks ennast kristlasteks nimetav grupp, tegeleb sellega, et nad palvetavad kuradi meele paranduse pärast, mõeldes sellele, et tema ongi see kõige kurja juur, et noh, kui see tema probleem nii-öelda ära laheneks, et siis laheneks meil ka kõik asjad ära.
No see on kurb kuulda, et inimesed palvetavad nii ebapiibellike palveid, millele piiblist alust ei leia nagu absoluutselt, mitte mingisugust, see on see universalistlik arusaamine, et kurat ise tuleb ka kunagi kadunud pojanna tagasi, sellest on mul terve saadete seeria, nii et siin pikalt seda käsitlema ei hakka, aga no ütleme, et see on täiesti tarbetult raisatud aeg ja energia, sest et sellele palvele ei vastata mitte kunagi. Kui me loeme piiblit, siis me näeme täiesti selgelt, öeldakse, et kurat heidetakse tule väävli järve, vaevatakse ajastud, ei ole tal hingamistöödega päevad ja sellel ei ole lõppu. Mingisugune muinasjutu usk sellesse, et kunagi ta sealt tule järvest välja tuleb ja meelt parandab, sellel puudub absoluutselt igasugune piibellik alus. See, et mõned sellised liberaalsusele kalduvad teoloogid või jutlustajad on selle ideega flirtinud, see on nende hereesia probleem. Piibel sellist asja absoluutselt ei õpeta. Aga nüüd viimane punkt sellest Jeesuse Jumala poja teemast on Jeesuse vaenlased. Jeesuse vaenlased ei uskunud, et ta on Jumala poeg. No pole midagi üllatavad ka selleseks. Ülempreester näiteks pidas Jumala pilkeks Jeesuse väidet, et ta on Jumala poeg. Matteuse 26:63-66. Tema jaoks oli see Jumala pilge, mis oli väärt surmanuhtlust. Ja siis Jeesus vastab talle ja räägib endast kui inimese pojast, kellest on kirjutanud prohvet Daniel ja kes tuleb siis taeva pilvedel, istub Jumala paremal käel ja nii edasi. Rahvas, kes näeb risti löödud Jeesust, pilkab teda ja nõuab, et kui sa oled Jumala poeg, siis astu ristilt maha. See on huvitav, kui me mõtleme, et Jeesuse poole pöördumist võib ju nimetada palveks. Võib öelda, et need inimesed küll, jah, see meie palve definitsiooniga ilmselt ei kattu väga hästi, aga võib öelda küll natukene fantaasiat rakendades, et inimesed palvetavad ja ütlevad, et noh, tõesta, tee siis midagi, tule ristilt alla ja vastuseks on vaikus.
Seda võib täiesti nimetada teemonlikuks palveks, sellepärast, et Jeesus oleks saanud seda teha.
Jah, ta ise ütleb, ma võiks kutsuda 12 leegionit inglit, see on 60-72,000 inglit. Vanas testamentis piisas ühest inglist, et 185,000 Assüüria sõdurit hukata ja see ütleb, et ma võiks kutsuda praegu nii-öelda nipsust 60-72,000 inglit appi ja ma ei tee seda. Ristil ei hoidnud teda naelad, vaid armastus meie vastu. Me sellest teeme terve oma, et ilmselt osa mitu saadet. Jeesuse risti surmast, et miks see oli vajalik ja miks ei saanud teisiti. Aga jah, selline teemonlik ilmselt kuradist inspireeritud, selline irvitav palve, et rahvas marsib mööda. Siin peab natuke võibolla seda ka meelde tuletama, et reeglina ajalooliselt rist ei olnud nii kõrgel, nagu me filmides näeme. Väga tihti roomlased lõid inimesi risti enam vähem nii-öelda inimese näokõrgusele, nii et põhimõtteliselt see võis olla erandeid, aga enamasti oli nii, et nähti põhimõtteliselt niimoodi näost näkku ja marsiti mööda Jeesusest ja öeldi, et noh, tule alla siis, kui sa oled see, kes sa väidad end olevat. Mida siis selle kokkuvõtteks öelda tahaks? Jumal saab inimeseks Jeesuses Kristuses. Meie nimetame, tema ise nimetab, tema õpilased nimetavad teda Jumala pojaks, selles mõttes, et ta on Jumal poeg, kes on saanud inimeseks. Ja üks kirikuisa Ireneus on sõnastanud selle niivõrd hästi, et ma ei tahagi seda kuidagi parafraseerida või ümber sõnastada. Ta ütleb, sest selle pärast sai sõna inimeseks ja Jumala poeks sai inimese pojaks, et inimene saaks Jumala pojaks. Kui ta astub osadusse sõnaga ja saab see läbi jumaliku poja õiguse. Umbes sarnane mõte on ka Atanasiusel ja C.S. Lewisel ka, kus juures uuematest autoritest, aga see mõte on niivõrd hea, et Jumala sõna sai inimeseks, Jumala pojaks selleks, et meie saaksime Jumala lasteks, Jumala poegadeks. See oli põhjus, miks Jeesus tuli. Ja sellepärast näiteks apostel Johannes saab öelda 1. Johannese 5:12-13, kellel on poeg, sellel on elu, kellel ei ole Jumala poega, sellel pole elu. Seda ma olen kirjutanud teile, kes te usute Jumala poja nimesse, et te teaksite, teil on igavene elu. See välistab igasugused teised teed. See välistab igasugused teised religioonid, see välistab igasugused muud arusaamised, et kõik lõpuks jõuavad ühe jumalani välja. Johannes ütleb täiesti nagu teisi kõiki välistavalt. Kellel on poeg, sellel on elu, kellel ei ole, sellel ei ole elu. Kes usub Jumala pojasse, sellel on igaven elu. Kui sina praegu usud Jeesusesse kui Jumala pojasse, siis sa võid teada, et sinu igaven elu on juba alanud. See ei alga pärast sinu ihuliku surma, vaid see on juba alanud. Ja kui ei ole, siis jah, me võime ju tahta, loota, unistada, et kusagil on seal teispoolsuses mingi parem koht. Hästi karmilt kõlab võibolla, aga keegi ütles selle kohta tabavalt, et uskliku inimese jaoks see maailm siin on kõige sarnasem koht põrgule. Sest et tema jaoks enam halvemaks minna ei saa, kui ta siit lahkub, ta läheb taevasse. Uskmatu inimese jaoks see maailm siin on kõige sarnasem koht taevale, sellepärast, et paremaks tema jaoks enam minna ei saa, kui ta meelt ei paranda. See ei ole mingi põrguga ähvardamine, vaid see on lihtsalt objektiivsete faktide konstateerimine. Et Jeesus rääkis sellest nii, Uue Testamendi autorid räägivad sellest nii, et kui sa ei ole veel selle otsuseni jõudnud, sa veel ei usu Jeesusesse kui Jumala pojasse, aga tahad kapituleeruda, et jah, ma tahan, nagu üks mees palvetab, et ma usun, aita mind mu uskmatuses, võibolla mul on usk nädal, aga ma tahan ikkagi anda oma elu üle Jeesusele kui Issandale ja Jumala pojale, siis see võimalus sul on, sa pead uskuma, et ta tuli, et ta sinu eest suri, et ta suunust üles tõusis ja siis tunnistama oma suuga, et nüüd on tema see Issand ja valitseja Jumala poeg ja laskma ennast ristida selle vana elu maha matmiseks ja usu väljendamiseks ja kindlasti lugema Jumala sõna, et sa õpiksid tundma seda Jumala poega, kellest me räägime. Ja kindlasti peaksid liituma Jumala rahvaga. Uus testament ei tunne sellist nähtust nagu koguduseta kristlased. See on anomaalia. Sa peaksid liituma Jumala rahvaga, et sa siis koos teiste Jumala lastega saaksid käia seda teed, mis viib sellesse paika, millest me siin täna oleme rääkinud.
Tänases saates on juttu olnud Jeesusest kui inimese pojast ja Jeesusest kui Jumala pojast. Aga millest tuleb juttu järgmisel korral?
Järgmises saates me võtaksime ette need 7 kohta Johannese evangeeliumis, kus Jeesus kasutab Jumala nime Mina olen iseenda kohta. Ja vaatame, mida ta siis nende asjadega öelda tahtis ja kuidas seda mõista.
See on taas üks selline maavärinat põhjustav lause või ütlemine Mina olen. Et igatahes oleme siis suures ootuses järgmise saate osas, kui me sellest kuulda saame. Aga aitäh ka teile, head kuulajad, kohtumiseni järgmisel korral. Täna olid stuudios Allan Kroll ja Margit Prantsus, kuulmiseni.
Taevas ja maa.